Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Ibroniylarga maktubining 1-bobi, 14-chi oyatida farishtalar xizmatchi ruhlar deb aytiladi. Xizmatchi degani grekchada ligurgika, uy xizmatkori yoki qul degan ma'noni bildirmaydi. Bu termin mansabdor shaxsga tegishli hisoblanadi. Shu sababdan muqaddas kalomga ko'ra farishtalar imonlilar uchun Xudo tomonidan yuborilganligini va ularga yordam berish vazifasi topshirilganligini aniq ko'rishimiz mumkin. Farishtalarning imonlilarga qiladigan xizmatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, jismoniy himoya qiladi. Muqaddas kalomdan yaqqol bir misolni ko'radigan bo'lsak, Hazrati Dovud Shauldan qochib filistiyliklar tomoniga ketgan paytda farishta uni tanasini xavf-xatardan qo'riqlagan edi. Bu haqida Zabur kitobining 33-chi sanosi 7-chi oyatidan o'qib ko'rishimiz mumkin. Farishtalar Xudovand xalqining dushmanlarini har qanday rejalarini barbod qila oladilar. Bu haqida esa Zabur kuylovchisi 34-chi sanoning 4-chi hamda 5-chi oyatlarida aytib o'tgan. Farishta Xudodan panoh izlagan har bir kishini jismoniy zarar ko'rishdan asraydi. Zabur 90-chi sano, 9-chi oyatdan to 13-chi oyatgacha bo'lgan joylar. Farishtalar qamoqda o'tirgan havoriylarni va Butrusni ajoyib tarzda ozod qilganligini biz muqaddas kitobdan yaxshi bilamiz. Buyuk musibat kunlarida ular 144 ming kishini himoya qiladilar. Deb yozadi Vahiy kitobining 7-bobi, 1 hamda 8-chi oyatlari. Bundan tashqari farishtalar jismonan quvvatlantiradi va ta'minlaydi. Bunga misol tariqasida farishta uzoq yo'l tufayli holdan toygan Ilyos payg'ambarning qornini to'yg'azgani va tashlanligini qondirganini eslashimizning o'zi yetarli deb o'ylayman. Biz bugungi ishtirishimiz orqali gapirayotgan farishtalar dalda beruvchi dadillik bag'ishlovchidir ham. Dengizda to'fon turgan paytda farishta Pavlusga dadillik bag'ishlaydi va Iso Masih haqida shohidlik qilish uchun Rimga ison omon yetib olishini aytib, havoriyga dalda beradi. Farishta Xabajistonlik amaldorga najotkor haqidagi xushxabarni aytish uchun Filippni G'azaga jo'natadi. Farishta havoriy Butrus bilan yuzboshi Kornelini uchrashtiradi. Bu uchrashuv tufayli majusiylar ham najotga erishadilar. Butrusning ozod bo'lishi uchun qilingan duolar Xudoga yetib boradi va u o'z farishtasi yordamida uni ozod qiladi. Doniyor payg'ambar qilgan duosi uchun Xudodan javob olgan paytda Jabroil farishta bu javobni unga tushuntirib beradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovan biz insonlarga farishtalar orqali shunchalik g'amxo'rlik qilmoqda. Shuning uchun otamizga minnatdorchilik bildirsak arziydi. Yana radio to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.